havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-yanvar dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ilk marotaba Yevropaga rasmiy safar qiladi. Ukraina bosh vaziri yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan referendum o'tkazishga chaqirdi. Rossiyada iqtisodiyotni inqiroz paytida qo'llab-quvvatlash uchun 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehronga nisbatan sanksiyalar bekor qilinganidan keyin ilk marotaba Yevropaga safar qiladi. Ruhoniyning Yevropa safari bugun boshlanadi. U dastlab Rimda Italiya prezidenti Mattarella va bosh vazir Renzi bilan uchrashadi. Italiyada Eron bilan 17 milliard yevrolik savdo iqtisodiy shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Shundan so'ng Ruhoniy prezident Fransua Olland bilan uchrashish uchun Fransiyaga boradi. Yevropa safari oldidan Tehron rasmiylari Eron Fransiyadan Airbus rusumidagi 114 samolyotni sotib olishni rejalayotganini bildirgan edi. O'tgan yilning yozida Tehron yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro murosaga erishilgach, Eronga nisbatan sanksiyalar shu yilning 16-yanvaridan boshlab bekor qilingan. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 24-yanvar kuni o'zining navbatdagi haftalik telemuloqotida mamlakatda yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan referendum o'tkazishga chaqirdi. Bu Ukraina xalqi uchun yangi konstitutsiya va yevropalashgan yangi Ukraina haqida munosabat bildirish imkoniyati beriladigan vaqtdir, deb aytdi Yatsenyuk o'z chiqishida. Yatsenyukka ko'ra, yangi konstitutsiyada hukumat tuzilmalarining vakolatlari, markaziy hukumat va regionlar o'rtasidagi munosabat, halol va adolatli sud tizimi va aniq geosiyosat belgilab berilgan. Yangi konstitutsiyada Ukrainaning maqsadi kelajakda Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish ekani qayd etiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Minglab moldovanlar mamlakat poytaxti Kishinovda yangi hukumat iste'fosi talab qilinayotgan norozilik namoyishlarida ishtirok etmoqda. Norozilar hukumat iste'fosi bilan birgalikda parlamentga navbatdan tashqari saylovlar o'tkazilishini talab qilayotir. Namoyishlar Rossiya parast bizning partiya va Sotsialistlar partiyasi hamda Yevropa parast xalq harakati tomonidan uyushtirilayotir. Kishinovda 10 daraja sovuq bo'lishiga qaramay 24-yanvar kuni politsiya hisobiga ko'ra 16 ming odam namoyishga chiqqan. Norozilik namoyishlari 20-yanvar kuni Moldova parlamenti hukmron demokratik partiya vakili Pavel Filipni bosh vazir lavozimiga tasdiqlaganidan keyin boshlanib ketgan edi. Norozilar mazkur partiya vakili hukumatdagi korrupsiyaga qarshi kurasha olmaydi deb hisoblamoqda. O'tgan yilning oktyabrida Moldova hukumati korrupsiya janjali ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. O'shandan so'ng mamlakatda siyosiy inqiroz boshlangan. Berlinda o'tgan yashil haftalik 2016 qishloq xo'jalik yarmarkasi doirasida O'zbekiston Yevropa davlatlariga 91 million 200 ming dollarlik meva-sabzavot yetkazib berish to'g'risidagi shartnomalarga erishdi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining o'tgan hafta yakunida bildirishicha, mazkur yarmarkada dunyoning 68 mamlakatidan kelgan vakillar ishtirok etgan. Aytib o'tish lozimki, joriy yilda imzolangan shartnomalar o'tgan yilgiga qaraganda deyarli 39 million dollarga ozdir. 2015-yilda Berlin yarmarkasida Yevropa davlatlari O'zbekistondan 130 million dollarlik qishloq xo'jalik mahsulotlari sotib olish to'g'risidagi shartnomalarni imzolagan edi. Reuters agentligi 24-yanvar kuni Rossiya Moliya vazirligi mamlakat iqtisodiyotini inqiroz paytida qo'llab-quvvatlash maqsadida 135 milliard rubl, ya'ni 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha, hukumat iqtisodiy inqiroz tufayli aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy noroziliklarning oldini olish maqsadida yana 340 milliard rubl, ya'ni 4 milliard 360 million dollar pul ajratmoqchi. G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etishi ortidan Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga qariyb 2 milliard AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. 24 yanvar tongidan O'zbekistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Tojikistonda muxolif Islom uyg'onish partiyasining terroristik bir partiya sifatida e'lon qilinganligi xavfsizlik vaziyatidan biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Iordaniya chegara kuchlari Suriyadan yashirincha kirishga uringan 12 qurolli shaxsni otib tashladi. Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan yog'och ustasi qo'l yuqqa o'zbekistonliklarni ish yoqmas deb qoraladi.
Kambag'al odam Sayyuz davrida ham bo'lgan, kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odam.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga sport telekanalidan soccer klub va futbol sharhi ko'rsatuvlarining olib tashlanishi, mualliflarning esa ishdan bo'shatilishi ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Bizani futbolista oldin puli yo'tib, yaxshi o'ynardi, hozir pul bor deb yomon o'ynashyapti. Bosini oldindan pul olishyapti. Podyomli degan narsa bor.
Hozir esa O'zbekistonga oid bir xabarni eshitmoqchimiz. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga 1 milliard 890 million AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. Bu haqda tashkilot rasmiy saytida berilayotgan xabarlarga ko'ra, keyingi 3 yil davomida O'zbekistonga beriladigan bu mablag' hisobiga mamlakatda jami qiymati 5 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 22 ta loyiha bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Bu loyihalar asosan energetika, transportatsiya, xususiy biznes va ta'lim sohalarida olib borilayotgan xabar qilinmoqda. Shuningdek, sug'oriladigan maydonlar va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan loyihalar ham bor. Bundan tashqari, bankdan olingan kreditning kattagina qismi Markaziy Osiyodagi transport koridoriga tutash rejalashtirilgan milliy magistral yo'llarni qurishga ajratilishi aytilmoqda. O'zbekiston hukumati bu mablag'dan 490 million dollarni issiqlik stantsiyalarini modernizatsiya qilish, quyosh energiyasiga moslangan stantsiyalarni qurish, gidroelektrostantsiyalarni modernizatsiya qilish va bunday stantsiyalar tarmog'ini ta'mirlashga ajratishni va'da qilgan. Jami summaning 340 millioni esa aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihalariga ajratilishi va'da qilinmoqda. O'zbekiston 1995-yilda Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo bo'lgan. Shundan buyon bu bank tomonidan Markaziy Osiyoga ajratilayotgan kreditning katta qismini asosan O'zbekiston olib keladi. Bu bank umumiy hisobda 14,5 milliard AQSh dollari bo'ladigan 40 ta loyihani O'zbekistonda olib borishni rejalashtirgan. Hozirgacha jami 5 milliard dollar miqdoridagi mablag' O'zbekistondagi turli loyihalarga o'tkazilgani xabar qilinmoqda. Ozodlik Osiyo taraqqiyot bankidan kelayotgan mablag'lar va bu mablag'lar asosida O'zbekistonda amalga oshirilayotgani aytilayotgan loyihalar xususida ko'plab tahliliy maqolalar hozirlangan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ushbu to'lqinda esa dasturimizni Tojikistondagi vaziyat bilan davom ettiramiz. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Yanvar tongidan boshlab Tojikistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ozodlik muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbe va boshqa yirik shaharlarda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarida ko'p sonda xavfsizlik xodimlari paydo bo'lgan. Demak, bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Yakshanba kuni erta tongdan Tojikistonning barcha shahar va tumanlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ko'rish mumkin edi. Ozodlik muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbeda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarida ko'p sonda xavfsizlik xodimlari ko'zga tashlanardi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining so'zchisi Jaloliddin Sadriddin Ozodlik tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda mamlakatda vaziyat butunlay tinch ekani va huquq-tartibot idoralarining ko'chalarga joylashtirilishidan tayyorgarlik holatini tekshirish maqsadi ko'zlanganini aytdi. Shaxsiy hayot tayyorgarligini tekshirish odatiy holat. Vaziyat butunlay tinch. Faqat bir oyda 1-2 marta tayyorgarlik holati tekshiriladi, dedi Jaloliddin Sadriddin. Xo'jand, Qo'loba, Qo'rg'ontepa kabi yirik shaharlarda ham xavfsizlik choralari qo'qqisdan kuchaytirilgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yirik shaharlarda militsiya va xavfsizlik xodimlari kazarma holatiga o'tkazilgan. Shuningdek, ba'zi shahar va tumanlarga kiraverishda qo'shimcha nazorat nuqtalari o'rnatilgan. Hozirgacha xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani sababi ma'lum emas, ammo Ozodlik muxbiri bilan suhbatda militsiya xodimlari huquq-tartibot xodimlarining ko'chalar, xiyobonlar va muhim davlat idoralariga joylashtirilishi bu tuzilmalar tayyorgarligini tekshirish maqsadida o'tkazilishini bildirdilar. Oxirgi martda bunday xavfsizlik tadbirlari o'tgan yil sentyabrda Dushanbe va Vahda shaharlarida politsiya idoralariga qilingan qurolli hujumlardan keyin olingan edi. O'shanda Tojikiston hukumati qurolli hujumlar uchun mudofaa vazirining sobiq muavvini Abduhalim Nazarzoda boshchiligidagi qurolli guruhni ayblab chiqdi. Ko'p o'tmay Tojikiston ichki ishlar vazirligi Dushanbe sharqidagi Romid darasida Abduhalim Nazarzoda boshchiligidagi qurolli guruh tormor etilgani va isyonchi generalning o'zi o'ldirilgani haqida bayonot tarqatdi.
Demak, 24-yanvardan boshlab Tojikistonning yirik shaharlari, xususan poytaxt Dushanbeda xavfsizlik xodimlarining soni oshirilgani va favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilmoqda. Ozodlik tojik xizmati muxbiri Mardon Muhammadning aytishicha, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solmoqda. Demak, Mardon Muhammad bilan hamkasbimiz qurgan suhbatni tinglang.
Tojikistonning barcha mintaqalarida, ayniqsa Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh tumanlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Masalan, kecha va bugun kelayotgan xabarlarga binoan Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Qumsangir, Kimboxtar mintaqalarida, Xatlon viloyatida postlar tashkil etilganligi va qurolli huquq tartibot organlari barcha bu mintaqada kelayotgan yoki bu mintaqadan boshqa mintaqalarga borayotgan barcha naqliyot vositalarini to'xtatilib va ularni jiddiy tarzda tekshiruvlar olib boryapti. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridan ayni shunday manzara ko'zga tashlanadi. Oldin masalan Dushanbe shahridagi yo'llarda, masalan ko'chalarda militsiyalar soni kam edi. Avtomat klassikov bilan qurollangan huquq tartibot organlarining soni juda kam edi. Hozir bu hodisalar birdaniga xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun Ozodlikning tojik xizmati Tojikiston ichki ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qilib, bu vaziyat, masalan, xavfsizlik choralarini birdaniga kuchaytirish sabablarini so'ragandi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibining aytishicha, bu chora tadbir biron bir hodisaga qaratilmagan, bu muqarrar oddiy bir har oyi bir kun bo'layotgan mashqlar deya baholangan. Lekin hozir ham Tojikiston prezidenti 3 kun oldin Tojikiston parlamenti va Tojikiston xalqiga murojaatida hozirgi sharoitda mintaqa vaziyati, jahon vaziyati, ayniqsa qo'shni Afg'onistondagi vaziyat keskinlashib borayotganligi va bu vaziyat Tojikiston xavfsizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Birorta hodisa bunga to'g'ri bog'liq mana shunday vaziyat yuzaga kelishiga, ya'ni xavfsizlik choralarini birdaniga kuchaytirilishiga.
Hozircha biror bir masalan jiddiy hodisa yuz bermagan. Masalan biror o'tgan yil sentyabr oyining avvallarida Tojikistonda bo'lib o'tgan isyondan keyin biron bir jiddiy masalan qurolli to'qnashuvlar Tojikiston hududida yuz bermagan. Lekin ba'zi ma'lumotlarga binoan kuzatuvchilar yoki tahlilchilarning fikricha Tojikistonda muxolif Islom uyg'onish partiyasining faoliyati to'xtalib qolishi va u bu partiya terroristik bir partiya sifatida e'lon qilinganligi Tojikistondagi xavfsizlik vaziyatiga biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Negaki rasmiy ma'lumotlarga binoan Islom uyg'onish partiyasining a'zolarining soni 40 mingdan ortiq bo'lib, ularning tarafdorlari 100 mingga yaqin deb hisoblangan edi. Ya'ni bu shaxslar hozir Tojikiston hududida mavjud. Ular biroq Tojikiston tashqarisiga chiqib ketmagan. Faqat Muhiddin Kaberi, keyin yana 3-4 kishi, masalan Tojikistonni tark etib, boshqa bu partiyaning 13 faol a'zolari va rahbariyati hozir qo'lga olingan. Ba'zi ma'lumotlarga binoan yo shu oyning oxirlarida yo kelgusi oyning avvallarida Tojikiston Oliy mahkamasida ularning muhokama bo'lishlari ko'zda tutilgan.
Nima bo'lishi mumkin? Ya'ni mana shunday bir aholi orasida oddiy odamlar haqida gapiradigan bo'lsak, ular qanday baholashyapti vaziyatni? Xavotirlar yoki vahima bormi Dushanbe shahrida aytaylik?
Biz yashayotgan mintaqada Dushanbe shahrining aholisi orasida biz har kuni ular bilan gaplashamiz, lekin xavfsizlik masalasida hozircha biron bir jiddiy, masalan, tashvish ularda yo'q. Lekin boshqa bir tashvish bor. Katta bir tashvish shu Tojikistondagi iqtisodiy vaziyatining keskinlashishi. Masalan, Tojikistonda Tojikiston milliy pulining somonini narxi birdaniga kamayishi, keyin banklar Tojikiston aholisiga, masalan, ularga maosh yoki ularga pensiyalarni berishda muammolar yuzaga kelishi aholi orasida bir qancha shu tashvishlarni yuzaga keltirgan. Ammo xavfsizlik masalasida Tojikiston Dushanbe shahar aholisi orasida biron bir jiddiy xavotirlik ko'zga tashlanmaydi. Ehtimol boshqa bir masala bor bu yerda. Tojikiston aholisi ham shu jumladan ular vaziyat, xavfsizlik vaziyat borasida aniq bir ma'lumotga ega emaslar. Tojikiston televiziyasi faqat konsert yoki Tojikiston prezidentining parlamentga murojaatini bir necha marotaba ko'rsatib, aholi bilan suhbatdan ular shu prezidentga minnatdorchilik bildirishlarini ko'rsatib, masalan, Tojikistonda nima bo'layotganligi, bu borasida bir xabar yo'q. Ammo muxolif saytlar, Facebook, masalan, Ozodlik, YouTube va boshqa saytlar bular 3 oy, 4 oy bo'ldi, bular bekitilib qo'yilgan. Oddiy aholini bu saytlarga kirib, davlat propagandasidan boshqa bir mustaqil xabarlarni topishlariga hozir sharoit yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ozodlikning tojik xizmati muxbiri Mardon Muhammad bilan 24-yanvardan boshlab Tojikistonning poytaxti Dushanbe va boshqa yirik shaharlarda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani haqidagi suhbatni eshitdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz Ozod mikrofonga kelgan bir qiziq murojaat bilan davom etadi.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Rossiyadan Ozod mikrofon eshitirishga bog'langan sirdaryolik yog'och ustasi qo'l yubqa o'zbekistonliklarni ishyoqmas deb tanqid qildi. So'nggi bir necha yildan buyon Rossiyada yog'och uylarni qurish, ta'mirlash bilan pul topayotgan bu usta O'zbekistonda qiyin ahvolda yashayotgan va kambag'allikka mahkum bo'lgan o'zbekistonliklar mehnatni sevmagani uchun shu ahvolga tushib qolgan deb ta'kidladi. Ozodlikning erkin mikrofoniga suhbat avvalda esa u Rossiya matbuotida O'zbekistonga oid bir xabarga ko'zi tushganini aytib o'tdi. Demak, hozir erkin mikrofon bo'lgan ushbu murojaatni tinglang.
Mana shu davlatimizda juda ham ko'p odamlar prezidentimizdan norozida. Men shunisiga nima qilaman? Yaqinda men Rossiyada endi Metro degan gazeta bor. Shuni 12-dekabr 15-yil soni chiqib qoldi. Ana shu yerda O'zbekiston haqida yozilgan ekan. Keyin o'qidim. Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan ruslardan so'rovlar o'tkazish natijasida oldingi sovet davlatlari, mana shu 15 ta respublikani ichida hozirda eng tinch yashash, bemalol, terrorizmda xavfi yo'q mamlakat qaysi deb so'ralganda, hamma O'zbekistonda aytibdi. 80% ovoz bilan O'zbekiston eng tinch davlat deb mana shu ruslarni so'rovida tan olinibdi. Men mana shu agar Metro gazetasi 12-dekabr
o'tkazibdimi yo birorta ijtimoiy tadqiqot markazi o'tkazganmi uni?
Mana shu gazeta o'zi o'tkazgan. Mana shu agar efirga bersangiz, mana shu hozir shu imkoniyatdan foydalanib, mana shu mamlakatimizni boshida turgan prezidentga, bizlarni masalan harbiylarimizga, mana shu chegaramizni kecha kunduz qo'riqlayotgan akalarimizga, endi ular qatorida ayollar ham bor, opa singillarimizga rahmat demoqchi edim. Shu mamlakatimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qolganini o'zimiz mehnat qilib kunimizni ko'raveramiz. Kambag'al odam Sayyid davrida ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mehnatni yaxshi ko'rmaydigan, yostiqni yaxshi ko'rib yotib uxlaydigan odamni umrini oxirigacha kosasi oqarmaydi, bir so'mi ikki so'm bo'lmaydi. Kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odamlar. Mana masalan men mehnat qilaman, Xudoga shukr boy emasman. Lekin uyimda bola chaqam biron kun och qolgan yo'q. Xudoga shukr. Bir so'm topsam ham olib kelaman, 10 so'm topsam ham olib kelaman. Kimki davlatdan norozi bo'lsa, norozi bo'laveradi.
Hammasini O'zbekistonda qilsangiz, oilangiz, bola chaqangiz oldida ishlab yursangiz yaxshimi?
O'zbekistonda opa, men ishlasam juda ham yaxshi ishlayman. Men yog'och ustaman, yog'ochdan imorat quramanda. O'zbekistonda yog'ochdan imorat qilinmaydi, chunki bizda iqlim ko'tarmaydi. Boyagi yozda juda ham quruq issiq bo'ladi, taxtalar yorilib ketadi. Qishdi kuni keyin namgarchilik bilan shu joyiga tushgan changlar chiritib yuboradi taxtani. Bizda yog'ochdan imorat qilishda imkoniyati yo'q. Men masalan shu Rossiyani mana Murmanskda ishladim, Peterburgda ishladim, Moskovskiy oblastda ishladim. Yog'ochdan imorat quraman. Mana shu men ishlayotgan brigadada bitta o'zbek menman.
Hunaringiz bo'yicha O'zbekistonda ish topolmaganingiz uchun Rossiyaga ketgansiz-a?
Ha, chunki O'zbekistonda yog'ochdan hech kim imorat qilmaydi. Keyin yana bitta narsani aytay. Men masalan Rossiyaga keldim. Men masalan davlat rahbarlaridan, o'zimizni xalqimizdan agar norozi bo'lsam yoki masalan u yoqda ish yo'q, men Rossiyaga keldim desam ko'zim ko'r bo'ladi. Chunki meni ular yuborgan yo'q, men o'zim keldim. O'z xohishim bilan borib Toshkentdan bilet sotib oldim, samolyotga o'tirdim, keldim. Masalan, ko'pchilik Rossiyaga keladida davlat rahbarini aybdor qiladi. Yo'q, Karimov bizlarga boringlar Rossiyaga ishlab kelinglar deb hech qayerda yuborayotgan yo'q. Karimovda umuman aybi yo'q. Rahmat ana shu odamga, mamlakatimizni tinch ushlab turibdi. Mana Tojikistonni qarang, hatto yangi yil bayramini ham atminit qilib tashladi. Innamasa ular ayollarni paranjiga tiqadi. Ey, 6-7 asrga olib boryapti. Yoshlar hech narsani tushunmaydi, soqol qo'yib olgan. Besh mahal Allohu akbar. Yo'q, toat ibodat kerak, lekin bunaqa emasda. Men Karimovga rahmat demoqchi bo'lganimki, bizlarni prezidentimiz mana shunday bir dunyoviy, dunyoni tushungan bir rivojlangan mamlakat sifatida O'zbekistonda olib boryapti.
Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan sirdaryolik yog'och ustasi bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda bildirilayotgan fikr-mulohazalarga ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
O'tgan haftada O'zbekistonda sport telekanalidan soker klub va futbol sharhi ko'rsatuvlarining olib tashlanishi, mualliflarning ishdan bo'shatilishi kuzatildi. Shuning ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishi dasturimizni davom ettiradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz o'zbek futbolining torayayotgan matbuot maydoni. Eshitishimizcha O'zbekistondagi sport kanalidan ikkita sport sharhlovchisi ishdan bo'shatilgan. Ular o'sha O'zbekistondagi kelishilgan o'yinlarni tanqid qilgan soker klub va futbol sharhi degan eshitirishlari, ko'rsatuvlari rahbariyatga yoqmagan va ular ishdan bo'shatilgan. Bular Diyor va Zafar Imomxo'jayevlar haqida gap ketadi. O'zbek futbolining torayayotgan matbuot maydoni degan eshitirishimizda bugun mana juda ko'p odamlar qatnashyapti, ulardan biri Sodiq aka.
Va alaykum assalom, eshitdim.
Sodiqjon aka, keyin o'sha o'zbek futboli jurnalistlardan biri Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalom.
Demak, avvaliga mana Bahodir Nosirovga so'z bersak, o'zbek futbolini jonkuyarlaridan biri, o'zbek futbolini yaxshi bilgan murabbiy. Demak, Bahodir aka, shu O'zbekistonda boshqa sohalarga nisbatan sport jurnalistikasi rivojlangan deyishadi. Bunga nima deysiz endi?
Endi qarang, bizlarni qolgan jurnalistlar hisobga kirmaydi, politikaga kirmaydi. Nima qolmasa, yo arslan muhokama qilish, yo sportchilarni bo'ldi. iqtisod to'g'risida, politika to'g'risida umuman odam ochmaydi. O'sha xalqaro jurnalistlar ham yo'q, hammasi hozir hech kim yo'q.
Bahodir aka, endi mana boridan o'sha bor jurnalistika, sport jurnalistikasi, futbol jurnalistikasi qoniqyapsizmi o'sha boridan? Qanaqa baholaysiz ularni endi?
Bir xil narsalari ularni ichidan bor-borda bor. Shu Nordek Niyazov bilan 2-3 yozgan narsalarni o'qidimcha xursand bo'ldim, mart odamlar bor ekan deb. Keyin baribir yo'q bo'lib ketishdi. Yana mana men bu yaqinda bir oy, bir yarim oy oldim televideniyada bitta ko'rsatuv bo'ldi. Qanaqa ko'rsatuv bo'ldi? Ikkita odamni o'tkazib, ikkita intervyu olganda keyin birov-birovga savolni berib, montaj qilib, joy chiroyli qilib oborib olib kelishdi. U bolalarni ham u televizorlardan yopib tashladi televideniyada.
Mana bu Soccer Club degan programma. O'sha yerdagi Diyor va Zafar Imomxo'jayevlar siz aytayotgan narsa. O'shalar.
O'sha oxirgi ko'rganimga hayron bo'lib, shunaqa vaqt bo'ldi ekan, qana qilib qilishdi, nima qilsam. Keyin men oldin birinchi o'yladimki, ikkita odamni o'tkazib qo'yganda suhbat qilishyapti deb o'yladim. Bittasi prokuror, men uni yaxshi taniyman, yoshligidan birga futbol o'ynagan, uzun kanamdan o'ynagan. Ikkinchisi sudya bo'lgan. Men o'sha federatsiyada ishlayotgan paytda kelib, "Oka, meni sudya qiling, o'qiling, bu qiling." ana qilaman deb o'zimga gap so'zlar qilib, mayli. Endi borib-borib zamonni anaqasi bo'yicha katta majlisga kim pul olgan, sizlar olganlar bormisiz, men olganman deb turib, yana uni katta lavozimga ko'tarib, yana sudya bo'lib ketdi. Ha, xil gapni gapirmas kerak emas narsa. Bilayam futbol ichida yurib, endi futbol o'zgarib ketdi. Oldingi futboldan ko'p narsa qolmayapti.
Endi o'sha futbol haqida jurnalistika zarurmi bu
yo'lda? Mana qarayman, bitta narsani o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Ruscha bo'lganda aytardim bemalolda.
Aytib ruscha aytsangiz mayli. Mayli.
Blatter kelib, o'zini qonunlarini futbolda ancha rivojlantirdi. Keyin baribir o'sha pul masalasiga kelganda ham buyoni korrupsiya qilib, birov-birovga ulavardi. Baribir futbol shunaqa narsa ekan. Biz vaqtida kelganda bizni O'zbekiston futbol federatsiyasiga may 2000-yilda ishlaganimda 2 million dollar berib futbolni polida qurib beramiz deb o'shanda ham qancha pul yo'qib ketganini men o'zim bilmayman, buni gapira olmayman, isbotlab bera olmayman. Isbotlab bermayman, endi menga kerak emas bu narsa.
O'shani jurnalistlar qilsa shu ishlarni, aytgan narsalarni yaxshimi? Ya'ni
jurnalistlar buni bilmaydi ham, uni yaqiniga ham yetib boradi hayotda. Bitta Sanjar Rizayev o'sha futbol federatsiyasida ishlab, ozgina miyasini joyiga qo'yib ishlatib, ana qilsa, analiz qilib keyin bir narsani topishi mumkin. Bu tarafdan Alisher Nikimbayev bo'lgan, u ham jurnalist edi. Uni ham yo'q qilishdi deydi. Shu bo'lgan ish. Endi bilmayman, hozir men to'g'risini aytsam, bir 12 yil, 13 yil bo'ldi, umuman futbol ko'rmagan bo'lganman. Futbolga bormagan odam bo'lganman. Umuman. Televizorda bo'lsa, milliy komanda, yo mana men bir 23 yoshgacha Olimpiadaga boradigan komandalarni o'yinini ko'rib, oldindan yetdim, bu komanda hech narsa qila olmaydi.
Endi qarangda, mana bu bugungi mavzumiz o'sha O'zbekiston futbolini matbuot maydoni toraymoqdami degan savolda. Shunaqa maydon bormi o'zi matbuot maydoni?
Endi bunday o'ylab ko'rsangiz, matbuot maydoni bo'lgan bo'ladi, uni hech kim yo'q qila olmaydi. Endi bu futbol federatsiyasi o'zini matbuot maydoni bo'lishi mumkin emas, u xohlagan o'ziga kerakli gapni hammaga miyasiga quyishni boshlashadi, tushunasizmi? Desa nima deydi, mustaqil o'zi nezavisimi odam bo'lish kerak. Rost mana taroziga ham narsani to'g'ri qo'yadigan odam bo'lish kerak. O'sha mana ko'p mutaxassislar o'tiribdi, hozir o'yinchilarni bilishadi, komandani tarixini bilishadi, chet eldagini. O'zbekistonnikini bilishadi, analiz qilishadi o'zicha. Trener hozir o'tirib bundoq o'ylab ko'rsangiz, komanda bersang unga jahon chempioni qilish kerak ekan ichida. Uni ololmaydi. Hozir mana oddiy manga o'xshagan administratorli trener bo'lib o'zicha endi bir narsa qilishmoqchi, ular ham qilolmaydi. Trener bo'lish uchun u pedagog bo'lish kerak, birinchi o'chirdi. Pedagog bo'lib o'sha har bitta o'zlarini maktabda o'qiganini o'zlarini yaxshi ko'rgan domla o'zi bo'lgan, sizda ham, manda ham, institutda ham. O'shaqa domla bo'lib, ota bo'lib, yaqin bo'lsa keyin komanda tashkil etiladi. Ungacha bo'lmaydi komanda. Mana Jalol ham qilolmadi. Jalol o'zini o'ylashimcha o'sha katta o'yinchi bo'lib o'zini anaqasini qo'yib, ular o'ynayotgan o'yinchilar ham ular ham xuddi shunaqa qilolaydi deb o'yladi-da, baribir til topisha olmadi manimcha. Keyin komanda ketdi. Bu men o'ylashimcha, bilmayman, men ularni ichida yurmaganman, bilmayman. Menga shunaqa qilib ko'rindi.
Bahodir Nosirov fikrlari edi. O'zbek futboliga mehnat singan murabbiy, o'sha sohaning mutaxassisi. Endi Sodiq aka biz bilan o'zbek futbolini ashaddiy muxlislardan biri. Sodiq aka, siz uchun o'sha futbol jurnalistikasi nimani bildiradi? Nima o'zi bu? Bir tarixda, masalan, bilishimcha siz o'sha Katan Maharizlarni nima deb taqlid ham qilasiz-da, o'sha jurnalistlarni, kommentatorlarni. Sodiq aka.
Ha, shunaqa ishlaram, qilamiz-ku. Nega qarang? Bu futbol o'yini butun dunyoda millionlar o'yini hisoblangani uchun juda katta e'tiborga molikda, hamma shunga qaraydi. Jurnalistlar bu yerda juda ham professional bo'lish kerak. Jurnalist degan narsa bir tomonga, ikkinchi tomonga qarama-qarshi qo'yish kerak emas. Xolisolilla bevosita bo'layotgan voqealarni xolisolilla shunday hech kim tarafini olmasa aytish kerak.
Xo'p, mana qarangda, OSTV O'zbekistondagi jurnalistlar Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar olib borgan Soccer klub va futbol sharh ko'rsatuvlari efirdan olib tashlandi birinchidan. Va ularni o'zlari ishdan haydaldi. Bu ko'rsatuvda mamlakatdagi futbol jamoalari o'rtasidagi kelishilgan o'yinlar muammosini fosh etilishi sabab bo'lgani aytilmoqda-da. O'shalarni fosh qismmi, qilmasinmi, ya'ni O'zbekiston sharoitida. Sodiq xon aka.
Endi Zafar Imomxo'jayevlar bu Ahbor Imomxo'jayevning o'g'illari, Ahbor Imomxo'jayev o'zbek futbolida, o'zbek va rashid futbolini dunyoga taratishda shaxsda juda ham katta odam. Bundan hamma o'rnak olsa bo'ladi. Bolalari unga qarab o'rgangan. Joni kuygandan achingandan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ana shu futbol atrofida yurgan ayrim o'ziga nima deydi? O'zi silib o'tadigan joylarda qolaydigan bunaqa odamlarni yaxshi ko'rmaydi, qandaydir fitna qilishadi, boshqa qilishadi, boshqa gaplarni olib borib yetkazishadi, keyin shu bilan ishdan bo'shaydi. Bular lekin Zafar ham, uni ukasi ham, men bilaman deyoram, futbol uchun shu aytayki jonini kuydiradi. O'zbekiston prezidenti aytadi, yurtim, xalqim deb kuyib yonib yashash kerak edi. Bular futbol uchun kuyib yonib yashaydi. Bularni lekin bu jurnalistikadan, sportni mana shu sharhidan boshqadan uzoqroq qilgani bu O'zbekistonga minus albatta. Endi futbol butun davlatlarda futbolni kelishilgan o'yinlari bo'ladi. Kelishilgan o'yinlarni menimcha mutaxassislar va o'zlarini haligi organlari bor, huquq organlari boshqalar o'shalar hal qilish kerak. Jurnalist degan odam xalqqa chiqib olib, u unday qildi, bunday qildi deyishi menimcha nodurust.
Xodichon aka, shu yerda qarangda, mana Bahodir akadan so'raylik.
Keraligicha topshirib berish kerak deyman.
Xo'p. Sodiqjon akaning fikrlaringiz endi mana Bahodir Nosirovdan so'rasak, Bahodir aka, mana ishdan olib tashlangan Zafar va Diyor Imomxo'jayevlarni Mirjalol Qosimovning tarafdori bo'lgan, ularni o'shaning tarafida bo'lgan degan ayb bilan olib tashlashdi, haqli olib tashlashdi degan fikr ham bor. Mirjalol Qosimov tarafida bo'lgan. Bunga nima deysiz, Bahodir aka?
Yo'q, yo'q. Bu oldin Qosimovning tarafi bo'lgan. Ular butun Imomxo'jayevlar oilasi Jaloliddin Olqovga yaxshi axbor aka, o'sha Jalolni yoshligidan bilib, katta qilib ko'rgan, anaqasi borgan hamma narsani. Bu Jalolni baribir o'sha Imomxo'jayev ham o'sha Diyori ham o'sha Jalol qilayotgan ishlarga men o'zim eshitganman, ko'rganman, bir xil fikrlarni bergan, to'g'ri fikrlar. Yosh bola bo'lsa ham, u bolani men hayotda ko'rmadim. Abror degan axbor akaning katta o'g'lining o'g'li ekan. Ahbor Imomxo'jayevning nevarasi ekan. Avvalgimki bu Zafar o'g'li bo'lsam, yo'q menga keyin o'sha Pirbashidan ikkinchisi bu Abror o'g'li. Abror ham o'zi mashhur futbol amakivachimiz. Ha, amaki jiyanim endi.
Aha.
Zafarni jiyani. Zafar unga amaki endi, to'g'ri bu gapingiz. Endi ko'ramiz, endi hali nima bilan tamom bo'ladi hozir mana.
Keyingi ikki o'yin masalasida jurnalist o'zbek jurnalistlari jim turdi, lekin o'zbek yozuvchisi Tohir Malik uni shaytanatni yozgan.
Ha, hech nima o'qidim mana.
5 km yugurishdi, boshqalar 50 km yugurgan tanbal deb nima qildi? Tana qildi-da.
Akajon, mancha o'zimcha mana shu jurnalistlar bilan gaplashib ketdim. Bizani futbolistlar oldin pulni yo'tib, yaxshi o'ynar edi, hozir pul bor deb yomon o'ynashyapti. Shu bosqin oldindan pul olishyapti. Podyomli degan narsa bor. Hamma butun mana shu boshqa davlat yo'q, butun oliy degandek kamandani O'zbekiston davlati pul bilan ta'minlab beryapti hozir. Bilasizmi, prezident qarori bor, har bitta komandaga sponsor qilib ularga bo'yniga osib qo'ygan, san shuncha pul berasan, san shuncha pul esa o'sha ishlagan anaqasilar daromadidan o'sha korxonada ushlab turibdi o'sha komandalar. O'shanda ham endi hozir bu yil tekisi og'aylarim haliyam komandada ishlaydi, yetishyapti Bahodir aka. Bu yil uzi rahbarlar chaqirib, mana o'zbek neftigazi 6 ta komandasi bor ekan. Yetishsa bo'ldi endi, mana shuncha puldan ko'p to'lamaysanlar, mana shuncha podyomlikdan misollatib qanaqa bir ramka qilyapti. Hozir SSR paytda byudjet bo'lardi, undan ko'p sakromas edi ish. Hozir oziga to'lguncha oylik olyapti. Bitta mutaxassis kelib ishlab ketgan ekan Qozog'istondan, Famichovga. 43 million pul olgan ekan o'sha paytda 5 yil oldin 43 million bilasizmi qanaqa pul qotdi 40 ming dollarga yaqin pul edi o'sha paytda bir oylik oyligi u prezidentdan ham ko'p oylik olgan ekan endi buni hech kim solishtirmayapti ham esmayapti ham endi qanaqa nima bo'lishini xudo
biladi o'sha uchun ham jurnalistika bo'lishga aytdi so'z erkinligi bo'lsa yonida sport yonida
endi ular ham bo'lishi kerak to'g'ri endi bir xil tarafdan ular o'zini anaqasidan nima deydi namoyishasidan oshib ketyapti ular trener emas mutaxassis emas o'sha bizada bitta mutaxam odam ko'p yil o'tirdi Rustam Akramov degan o'shanaqa plagiatchik emas birovdan narsalarni bilib olib yo birovdan o'g'irlab mana mana shuni man ilmiy ish qildim deb yozadigan odam endi ular o'zini jurnalistikasini yozishi kerakda trener ishiga trener bo'lib hozir hamma taktikani ham aytyapti sostavni ham aytyapti kim nima qilganini ham aytyapti bo'lmasam bitta komanda tuzib qilishsin jurnalistlarni komandasini qilishsin
hozir qo'chqorovni gapini aytdingiz
pul topishsin pul topishsin boqishsin stadion qurishsin nima qilishmaydi gapirish yengil man o'z hayotimdachi o'zimcha o'ylab ko'rdimki birinchi paxtakorda ishlaganimda Bukhara Amega Furs degan men bilaman grekni o'zim topib o'zim oddiy ko'chadan kelgan odam bilan gaplashib ishqiboz qilib mana shu o'zbekistonda ishqibozlarni keyin mana shu paxtakorga yordam bergin deb 2 yil bizani komandani boqdi o'sha grek Bukhara Amega Furs SSR chempionatida o'ynadik o'sha dinamo kiyevlar bilan spartak moskvalar bilan o'ynadik undan keyin yana hayot shunaqa o'zgarib ketdi bitta toshkentdagi o'sha boyvachalarga murojaat qildim hammasi yordam berdi ozginami ko'pmi keyin mana botir rahimov o'zim turkiyada tanishib botir manga aytdiki botir aka mana shu turkiyadan bitta komanda olamiz mana shu keling klub qilib yuramiz dedim aytdim botir puling bor bo'lsa yur bizlar bilan toshkentda komanda man senga tekinga olib beraman dedim o'sha do'stlik komandani 2 yil oldi keyin paxtakorga o'tib ketdi endi hayot qiziq narsa endi hozir bir narsa
qiziqli
o'shaning uchun hamma narsa o'zgaryapti mana zamonga zayl qilib o'zi o'zgarayotganiga qarab hozir butun arab davlatlar Tailanddan bizadan oshib ketyapti hozir o'yin sifati bo'yicha
Sodiqjon aka siz gapingiz eshitilmay qoldi sizni gapingiz demak o'sha sizni fikringiz qanaqa shu masalada ha eshitilmay qoldi boshqatda ayting mana Mirjalolni tarafini ol degan gapga
eshityapsizmi
eshityapman
eshityaptimi
eshityapman
Mirjalol Qosimovga kelsak O'zbekistonda Mirjalolni tarafida bo'lgan futbol ixlosmandlari 90% oshiq bo'lsa kerak biz ham ixlosmand mana bilamiz Gvardiolalar bor Enrikelar bor shular ham futbol o'ynab futbolni nima deydi o'zini ichidan o'tkazib keyin trener bo'lgan odamlar lekin uni atrofida unga sharoit yaratib beradigan odamlar bo'lishi kerak o'zi chuvolib hech narsa qila olmaydi shuning uchun men Mirjalolni hech qanaqa narsada ayblamayman o'sha atrofda turgan mana men Mirjalolni gapirasiz mana Ravshan Haydarov degan trener bor bilasizmi siz shuni Ravshan Haydarov
ha bilamiz
Ravshan Haydarov qaysi zborning bo'lsa meni qarang qaysi terma jamoa bo'lsa o'sha yerda hozir nozir lekin u Ravshan Haydarov biron ishi bilan bir narsani aniqlagani yo'q dinamo samarqandni berishdi rasvo qildi zo'r komandalarni berishib qo'yadi rasvo qiladi u ketdi desang yana zborniga kelib yonida ikkinchi trener bo'lib turaveradi men bilmayman u qanaqa Ravshan Haydarov unaqa odamki uni hech qayoqqa yo'q qilisholmaydi shunaqa o'xshagan odamlar bo'lgandan keyin qanday qilib Mirjalolni ishlasin o'zbek futboliga jon kuydirgan odamlar bor bu yerda birodar Hasanovich Abdurayimov osiyo chempioni qilib kelganlardan biri Akramov bilan birga endi qarang ular 70 yoshdan ham o'tib ketsa hali ham futbol bilan shug'ullanadi birontasi undan maslahat so'ramaydi o'zbekiston futbolini rivojlantirish kerakmi yoki to'rtta tepada o'tirib olgan o'zini xohishini bajarish kerakmi biz ham bo'g'ilamiz albatta
ho'p Sodiqjon akani fikrlaringiz Sodiqjon aka
aytgandan keyin boshqacha qilib harakat qilish kerakmi yo'qmi jon kuydirgandan gapiramanda
Sodiqjon aka rahmat endi boshqalarni fikrlariga ham quloq bersak mana eshittirishimizda o'zbekistondagi futbol bilan bog'liq sport matbuotini kuzatib kelayotgan shu ozodlikni yosh to'lqin degan dasturini loyihasini rahbarlaridan biri to'lqinjon umaraliyev o'tiribdi to'lqinjon o'zbekistondagi jurnalistikani umuman kuzatasiz va bular orasida sport jurnalistikasi haqida gapirsangiz mavzumiz o'sha ikkita jurnalist ishdan bo'shatildi va o'zbek futbolini shundoq ham tor maydon yana toraydimi degan mavzu edida
albatta o'zi unda o'zbek jurnalistikasiga boqib qarasa, oxirgi shu yillarda o'zingiz bilasiz, o'sha 2005-yildan keyin, 2005-yildagi Andijondagi voqealardan keyin O'zbekistondagi media bir landshaft anchagina o'zgargan va shu oxirgi yillarda erkin o'z fikrini bildira oladigan joylardan bir ozgina qolgan shunday joylardan biri bu shu o'sha sport jurnalistikasi edi. U yerdagi jurnalistlar shu yaqingacha bemalol shu o'z fikrlarini, xoh O'zbekiston sportiga oid bo'lsin, xoh o'sha jahon sportiga oid bo'lsin, bemalol o'z fikrlarini bildirib kelgan. Lekin baribir hozir o'sha so'nggi 1-2 yillarda ushbu sferada ham anchagina bir ruscha aytganda zakruchivanie gaik, o'sha bir bosimlar sezilyapti-da. Masalan, esingizda bo'lsa, o'tgan yili Stadion UZ nashrida o'sha kelishilgan o'yinlarga qarshi boykot e'lon qilingan edi va u boykot bir kun ham turmasdan olib tashlangan. Chunki menimcha ularga ham nisbatan bir bosim bo'lganki, ular o'sha kattagina yozgan bir xatini, o'zbek futboliga qarata yozilgan xatini olib tashlashga majbur bo'lishgan va boykotni bekor qilishgan. Va o'sha siz aytayotgandek, o'tgan oyda Zafar va Diyor Imomxo'jayevlarning ishdan olinishi, endi bu misollarni keltirib shuni bir aytish mumkinki, xulosa qilish mumkinki, shu O'zbekistonda mediaga nisbatan bo'layotgan bosim, umumiy bosim, o'sha erkin so'nggi kunlargacha erkin bo'lib qolayotgan, nisbatan erkin bo'lib qolayotgan o'zbek sport jurnalistikasiga ham yetib keldi desa bo'ladi.
To'lqin Umarovning fikrlari edi. Mana Sadochor aka nima deysiz mana shu narsaga? Sportni atrofida erkin jurnalistika bo'lishini xosiyat xayri nima siz uchun?
Jurnalistika erkin jurnalistika bo'lsa, sport atrofida sportda rivojlanish bo'ladi aka. Xo'pmi? Mana shu kuchliklar oldinga qarab chiqaveradi, ular haqida ma'lumotlar bo'ladi to'g'ridan to'g'ri, fikrlar yaratiladi shu gaplar orqali. Mana haligi SSR paytida eslaymiz, Nikolay O'zirov degan nimalar bor edi, Kotey Maharadze degan jurnalistlar bor edi, kommentatorlar. Ular shunaqa darajada qiziq ko'rardiki haligi futbolni, haligi tomoshani shu darajaga yetkazardiki boshqa narsaga qaralmay. Shunaqa jurnalistlar kerak. Biz har bir o'yinchi haqida fikrga ega bo'laylik, uni ko'raylik nima qilgan. Mana 23 yoshlilar qarang, O'zbekistonda birontasi asosiy sostavda o'ynamasdan borib nima qilalar deydi. Yosh bolalar bizniki otilib chiqqan paytda komandani o'zida ham bilmaymanligi o'ris tilida aytganda mafiya bormi, yosh bolalar qo'yishmay butun haligi nima deydi, o'zi o'ynab bo'lganlar o'ynaveradi. Yosh bolalarni qo'ysin, mana Maqsaliy bilan yo'qolib ketyapti. Oxir Farg'onaga berishdi, Farg'onaga sal o'zini ko'rsatdi, yana 23 yoshlarga olib bormabdi. Men hayronmanda, talantlar to'layapti, talantlar bor, nimaga shularga yo'l ochib bermaydi? Jurnalistlar erkin bo'lganda shularni paydan bo'lardi, shularni ko'proq gapirardi. Qanday deyman, reklama qilarmidi? Keyin boshqalar ham o'ylardi. Bilmayman, O'zbekiston futbol federatsiyasini raisini hurmat qilaman, u kelganda kelgandan beri ancha o'zgarishlar bo'ldi. Lekin o'sha yerda ham bir balo bormi bilmayman. Mana shu Ravshan Haydarov va shu O'zbekiston futbolini atrofidan ketsa, menimcha hamma narsa yaxshi bo'lsa kerak.
Rahmat Sodiqjon aka. Endi mana bu yerda bir hakamga ehtiyoj borda bizada. Mana taniqli hakam Bahodir Qo'chqorov bilan bog'landik. Bahodir aka, mana O'zTV jurnalistlari Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar olib borgan Soccer klub va futbol sharh ko'rsatuvlari efirdan olib tashlangan va ularni o'zlarini ishdan haydalganini xabaringiz bormi Bahodir aka?
Men uni eshitganim yo'q-ku, men sizni eshitdim. Lekin qanaqada kerakda ko'rdim, uni komissiya bo'lish kerak, uni komissiya qilmadi hamma yerda. Uni jurnalist o'zini ishini qilish kerak deb o'ylayman. Avval dakazat qilib turib, uni qilsa bor edi, buna bo'lmasa kerak. Yana bilmadim, bilmasa deyishga, men sizdan eshitdim bu xabarni. Yo'q, ularni jurnalist ishi emas-ku, ularni yozilgan jurnalistlarda mana qishlarni ham qilish kerak degan.
Yo'q, ular eshitishda analiz qilib tahlil qildi-da, mana videolarni qo'yib, mana tahlil qilishdi.
Ha.
Analiz.
Bilmadim, nima deysiz?
Yana analiz. Bahodirjon, ya'ni sport matbuoti kerak deb o'ylaysan? Ko'p jurnalistlar, yoritsin sharhlovchilar, yoritsin o'sha Nikolay O'zerovga degan fikrdasan?
Albatta, ну, yaxshi narsani yozish kerak, obyektiv narsani yozish kerak, chunki sportsmenga duxovniy narsa beradigan narsa jurnalist ikki marta yomon desa dug'i tushib ketadi. Misol uchun agarda jurnalist shu harakat qilyapti, shu odam harakat qilsin, shu odam bolaga poddashka qilaylik, keyingi safar yutar, bironta yeri og'rib qolgandir, havo yoqmagandir deb qilish kerak. Poddashka kerak, просто моральный Onu yaman yaman dediniz, içindeki hakikaten yaş adamım yaman bu konuda. Yaşı iş bulmaktı, menge hazırlığı sürerken. Şimdi onu...
Ha, doğru gap tutkanın yapmayın dedi ki, o zaman işte valla doğru gapır yani için işte apta kaçtı. Şimdi bu hem yakışı mesela, gapır tutuyan yakışı ki.
Şimdi anaka, etteki başka çok konuşma mümkün. Ölüm bulmasın.
Ha, mali.
Adamına çıkartı bulan adam.
Ha,
ölüm bulmasın, teşliği olsun. O mali. O nanı pıtın bulup getirdi, teşliği olsun.
Tanıklı hakem, Bahadır Koçkarı fikirleriydi, uğuşluk hakem. Şimdi bana Sadık Canakel, siz ne deyiz ben şu meselede?
Hamma o dediğin işini kılış gerek. Sizler de beşinci vlasliydi, lakin sizler beşinci ben şu birinciye prinsipler atkıyasılar diyeyim ben de. Sabahı bir adamda şimdi ahvalde salıp yatırışken ben ki milyonlar adamlar kılıp şu fikirde gelirdi. Şunun için ihtiyat buluş gerek. Ve şu jurnalistlerin kıp notoru informasyası bile dünyada katta kozuna uğruşuna bulup gidiyordu. Şuraya mı ihtiyat buluş gerek? Bahadır'a doğru eti yaptı. Misal için jurnalistin uzunu bir vasıta işimle çoğurlayan çıkıyor. Hadi bir tane sahne şevalı bunun ispatı var mı yok mu yapılmış gerekmez. Tegişli ispatı bu ise tegişli organlarla müracaat kılış gerek. Esirge çoğalı tügele ege hemmele kara dağ tükkeş gerekmez. Ne şükürlüğe koşulanlar.
Sadık Canakel'in fikirleriydi. Bahadır Koçkarp'ını özde etsek. Bahadır aka, mana nimaning gaplarini eshitdingiz, Sodiqjon aka, jurnalistlarning vazifasi nima o'zi? Sport jurnalistlarining nima o'zi vazifasi deb o'ylaysiz? Bahodirjon.
Jurnalistlar birinchi o'chirda yangilikni beradi. Hamma odamda misol uchun televizor yo'q desak bo'lmaydi, radio desak bo'lmaydi, mashinada radio bo'ladi, vaqti bo'lmaydi, telefonida yangilikni ochadigan telefon bor, ochmaydigan bor. Jurnalist shu narsani vaqtida to'liq qilib beradigan ishni jurnalist qilish kerak-da. Но битте ере бар. Масалан, бу личный өзүмө менен 2014дан кеген, 2014-чи жылдан мерадан кеген, бизде футболда повтор кылмакчы болуяттык, мына мисалы үчүн, оюнду моментин, голдун повтор, судьялардын нарушениясын повтордон записте көрсөтүп болот эле, телевизордо, стадиондо оюн пайты деген. Ошондой болсо адам болмок болду, журналистер эмне чыса жазмайт. Ошогашкан нерсе да, журналист деген нерсе жаңылык туура бар берет.
Энди туура бар берет, лекин тахлил кылышыпты журналистлер. Мана келишилген оюндарды танкит кылышыпты. Şu manada sizin fikirleriniz kanaka, yani kanaka bu ülkeye rolü jurnalistini. Bahadırjon, bir hakem sıfatla bir gapirin endi.
Endi jurnalist, tayinqacha bilib turgan yozish kerak-da, misol uchun, men sizlarni bir kollegalar yozgan meni to'rimda, bir yosh bola xato qildi, keyin almashtirar ekan Braziliyadaligida. Boshqa hakam bo'lar ekan deb har xil gaplar yozganda, u to'g'ri yozish kerak-da, chunki bir masalan jurnalistlar bilan bir anaqa hamma o'zini kasbi ular ham adashadi. Lekin bu yoqdalik uydagilar o'qib olib, federatsiyadagilar tanishlar o'qib qolsa shunga ishonaveradida. Masalan uchun boya ham aytdingiz, lekin nimani dedingiz? Saqlovchi edi, kommentatorda gapirib ketdingiz. Kommentator anaqa deydida, o'zi Moskvada o'tiradi deydi, o'zi boshqa yerda o'tiradida, o'yin Braziliyada, Afrikada bo'layotgan bo'lsa, Qo'chqarov nimani ofsayd emas edi deydi. Yana paftor qilgandan keyin o'zim gapimni olaman, qo'chqarib to'g'ri qilgan ekan, Ermatov to'g'ri qilgan ekan deydi. Shuning uchun avval bu ishni o'rganish kerakda, jindek. Kasbga jindek kirish kerak deb o'ylaymanda, jindek buni tagini, mang'izini bilish kerak, qiyinchiligini bilib turib, ha bu mana deydi. 2010da bir kun SMI kuni bo'lgan Yoxannesburgda. Bizga kelgan 800-dan 600-dan jurnalist kelgan dunyo bo'yicha. O'shlarga biz 1 minutdan 2 minutga fozilni bergan, Jose Maria Garsales 300 so'm bergan. Mana bir sud qilib ko'rishgan degan. Endi yaxshi jurnalistlar bilgan. Avval jurnalist kasbga deydi, kirib ko'rish kerak edi. Masalan, temirchi ham bilasan, urayotgan bo'lsa, bilak qishiq qilib qo'ygan bo'lsa, bir nimani, taqanimi, molotovni olib urib ko'rish kerakda, bir qo'li mazol bo'lib, qo'li nima bo'lgani keyin bilsa kerak deb o'ylaymanda. Jurnalistlar yomon emas, jurnalistlar agarda manada kommentator Nikolay Ozerov, Kutema Harari, Masachenko degan odamlar bo'lgan, tashqaridagi odamni qizdirish kerakda. Jurnalist degan nima, kommentator degan odam televizor uzoq 10 metrda o'tirsa shunaqa qizdirib yuborish kerak, futbolga qiziqib ketib televizorda chekilib ketadigan bo'lish kerak. Va hozir bu darajada jurnalistlar yo'q.
Taniqli hakam Bahodir Qo'shqorovni fikrlari edi. Sodiqjon aka, mana jurnalistlar qiziqtirish kerak futbolga. 10 metr uzoqda o'tirgan odam televizorni ichiga kirib ketish kerak shu darajada deyapti yana Bahodir Qo'shqorov. Siz nima deb o'ylaysiz bu masalada, Sodiqjon aka?
Juda to'g'ri fikr, Bahodir juda to'g'ri fikr aytdilar, menga qarang. Shu Masachenko mana Kotemaxradzini Nikolay Vodrivlarda eslab o'tishdi. Bu büyük daholar edi bular futbol kommentariyasi bo'yicha. Biz O'zbekistonda ovozi kelishadigan odamni qiziqtiradigan odamlar ham bor. Mana Xayrulla Hamidov degan ikkita chiqqan edi. Juda ham ovozi futbol musobaqasiga mos tushadigan bir inson edi. Hozir sport nimalarda ishlayapti ekan eshitdim. O'sha kishilarni shunga o'xshaganlar shogirdlar tayyorladi. Futbolda biz tomoshabinlarga yanada qiziqroq bo'lsa, mana Mirza Hakim To'xtam Mirzayev bor, yaxshi qiziq gapiradi, juda ko'p informatsiya berib yuborib, odamni kallasini aytib qo'yadi. Unchalik ko'p emas, kam emas. Normalni berib, haligi shouga aylantirib tashlash kerakda, shunday mahoratga ega bo'lish kerak. Jurnalistlar mana u kelishilgan o'yinlarni fosh qilish kerakdi, bu haldan beri aytyapsiz. Fosh qilish kerak qay holatda? Shu kelishilgan o'yinlarni mutasaddilar aniqlab muhokama qilgandan keyin o'sha mutasaddilardan chaqirib turib o'rtada davra suhbati qilish kerak. O'zi chiqib olib bu kelishilgan o'ynagan, bu kelishilmagan o'ynagan deyish kerak emas. Fakt asosida o'sha ishtirokchilarni chaqirib nima bo'lgan, nima bo'lmaganini gapirsa, ana u maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha yerda haqiqat aniqlanadi. Bu yerda bir tomonlama bo'lib qoladi, odamni alg'ov-dalg'ovga soladi. Hayron bo'lib qolasan, rostmikin yo noto'g'rimikin deb.
Sodiqjon aka, o'zbek jurnalistlarining ichidan rozi bo'lgan joyingiz qayer, rozi bo'lmagan joyingiz qayer? Bir yaxshi joylarni ayting, yomonlarni ayting, bir misol bilan.
Misol bilan mana joylardan ichida Davron Fazilov uncha nimaga aralashmasdan bevosita nima qilardi, uniki ham yomon emas. Mana Xayrulla Hamidovga aytdim, yana qaytib kelsa kommentatorlikka yana ham yaxshi bo'lar edi.
Sodiqjon aka bilan aloqa uzilib qoldi endi, lekin Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi, o'sha sport jurnalisti, sharhlovchi. Bobomurod, mana sport kanalida ishlaydigan Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar bir kunda ishdan haydalganini haqida muhokama qilyapmiz va o'zbek futbolini shundoq ham tor matbuot maydoni yana taroydimi degan savolni muhokama qilyapmiz va ayni paytda O'zbekistonda jurnalistika, sport jurnalistikasi boshqalarga nisbatan, boshqa jurnalistikaga nisbatan rivojlanganini ham aytib o'tishdi. Sizning fikrlaringiz mana shu sohada. Sport jurnalistikani bugungi ahvoli qanaqa, Bobomurod?
Umuman sport jurnalistikani ahvoli nasib shu hamma qatori, lekin bularning ichida o'sha aynan futbol sohasidagi jurnalistika boshqa sohalardagi jurnalistikaga qaraganda ancha rivojlangan, chunki tanqid, o'sha ochiq-oydin muhokama degan narsalar bu futbol jurnalistikasida anchadan beri bor. Bu taxminan bir 7-8 yil bo'lib qoldi desa ham bo'ladi. Bir haqqi mana shunaqa bahslar, ochiq-ochiq muhokamalar boshlanib ketganiga.
Nega shunaqa, ya'ni boshqa jurnalistikadan bu erkinroq deyishdi? Sizdan oldingi suhbatdoshlarim aytdi-da, O'zbekistonda masalan sog'liqni saqlash, iqtisod, sanoat, inson huquqlari boshqa sohadagi jurnalistikadan ko'ra sport jurnalistikasi, xususan futbol jurnalistikasi ancha rivojlangan deyishdi. Bunga sabab nima? Ya'ni bu qisman erkinlikka.
Qisman erkinlikni sababi shundaki, futbol juda nima deydi, muhim bir soha deb qaralmaydi. Xalqning ichida ham, misol uchun boshqa joylarda ham to'g'ri e'tibor bor, futbol rivojlantirish kerak, har xil qarorlar chiqadi, lekin bu soha jurnalistikasiga bir o'yinni muhokama qiladigan deb qaraladi. O'shaning uchun bemalolgarchilik bo'lgan. Hozir bu Zafar bilan Diyor Imomxo'jayevlar bilan ishdan, lekin gazetalarda baribir ham o'sha ochiq-oydin tanqid, mana veb saytlarda tanqidlar saqlanib qolgan. Chunki nima uchun? Bu davlat tili degan emas. O'sha Zafar Imomxo'jayevlar ishlab yurgan sport kanali davlatga tegishli markaziy kanallar bo'lgani uchun u yerda darib olishgan. Lekin xususiy mana bu veb sayt gazetalarda haligacha bu nima bor, o'sha tanqidiy qarashlar, ochiq-oydin muhokamalar bor. Ya'ni futbolga bir nima deydi, jiddiy bir soha deb qaralmagani uchun jurnalistlar ham bemalol yetdida bu sohada hozircha.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Endi yana o'sha O'sh bilan bog'lansak, Bahodir Qo'chqorov. Mana Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar o'sha o'z vaqtida sport sharhlovchilarlikka asos solgan Axbor Imomxo'jayevni avlodlari bo'ladi. Axbor Imomxo'jayevni bir gapi bor edi. To'p yumaloq, maydon keng deb. Nimani bildiradi maydon keng? Maydon torroq emasmi, Bahodir aka?
Maydon keng degani hammaga teng degani. Maydonni bir tarafi chuqur, bir tarafi qiyshiq bo'lmaydi-ku. I to'p to'rt burchak emas-da, yo uch burchak emas. Aylantirganda u uchi bu yoqqa, yo to'rt burchak bo'lsa bu tur taraf bir yakıt çıkıp olması için. O şuna da yapıyoruz. Mert kurulu palyana rovna edip bu arada. Uluslararası gibi. O şeyden çıkan da. Şimdi bu bir yap. Şimdi çok hamle getirin. Hani benim ağrım oraya yaptı. Bana kop kalıldı. Top bana kaçıp kaldı. Demansı götürün değil. Şimdi bu bir yap. Hamle de o nama bir kıldı. Ne dese bu arada. Şimdi bir çoğusu gibi. Uluslararası bir de makal. Öğretken de bir de makalı var da ki. Uluslararası bir de makalı var. Плохому танцору ноги мешают или яйца мешают.
Яйца мешают.
Это уже бахана танцов керек ее.
Это будет узбекия тарихан. Усырак тетки арпы вон бахана дейді.
Кутуды гапрет. Сече, аммарып и битті адамдамас айып. Айып бесі болса хамады. Юткісік футболы мәне. Кече, біз Яша Кыргызстан командасы в кубок садымыстады ойнайды. Беларусы гүткізді. Мен федерацияда Бишкек дедім. Мен қазір үйге келдім самолеттан қонып. Үйткізді, хамамыз да сыйламыз жоқ болды, пір болды. Үйтсе хамамыз да сыйламыз зор болады. Футболды бұл. Бұл хаят кетті орады. Бұндан трагедия қылыш керек емес. Бұрай үйтіш керек, бұрай үйткізіш керек. Үйтіштен біліш керек, үйткізіштен біліш керек. Бұл ойын. Бұл хаятты бұл камера болыш керек, үйткізіш. Бұл футболды, бұрай үйтеді, бұрай үйткізеді.
Taniqli hakam Bahodir Qo'chqorovning fikrlari edi. Lekin Bahodir Qo'chqorov mana aytdi, futbolda hamma teng deb. Eshitirishimizda qatnashayotgan Bobomurod Abdullayevdan so'ramoqchi edim. Nahotki O'zbekistonda hamma teng, noteng degan bir xulosa chiqayotgandaydi. Masalan, paxtakorga bir xil munosabat, bunyodkorga boshqa munosabat, navbahorga yana boshqa munosabat va ayni paytda hakamlik masalalarida kelishilgan o'yinlar haqida gaplar bor. Shu ma'noda sizda bir tanqidiy fikrlaringiz bormi? Haqiqatan ham maydon hamma uchun tengmi? Bobomurod.
Endi Bahodir aka Qirg'iziston futboli to'g'risida gapirdi shekilli, Qirg'iziston futbolida hamma teng bo'lishi mumkin, lekin bizda bizni bo'ladi. Men o'zim mana futbol jurnalist sifatida necha marta o'zim masalan o'qiyman, keyin o'zim yoritgan muammolar bor. Bir xil qoidabuzarlikni har xil klub qiladi, har xil klub. Masalan, deylik, qizil kartochka olgan o'yinchi keyingi o'yinni o'tkazib yuborish kerak. Bayatgan chiptalarni kerak. Bir nechta klubchini qiladi, lekin jazoni nisbatan ojizroq klublar eng qattiq jazoni oladi. Uni grant avtoritet klublar jazodan qutulib qoladi. Keyin o'shandan keyin chiqiladida biz bunday qilamiz, bunday qilamiz, kurashamiz, hammani biz oldimizda teng deydilarda kim ishonadi bu gapga? Biz mana o'zimiz shuni ko'rganmiz. Nechta futbolchisini zararsizlan kiritgan, maydondan chiqargan, lekin hech qanaqa jazo sotmagan klublar bor. O'shanchi u Qodirovga qo'l chiqarib, menimcha Qirg'iziston nimasi to'g'risida gapirdi, futbol to'g'risida.
Umumiy qoidalar haqida gapirdi, ya'ni dunyo futboli. Umumiy, ya'ni shunaqa bo'lsa degan orzu ham bor bo'lsa kerak endi bu gapda. Endi Bobomurod
bir kimdir futbol. Kimdir futbol sistemasi yutadi, lekin bizda shunaqa bo'lyaptiki, biz bu yutqilganiga unchalik nima deydi tragediya qilayotganimiz yo'q. Bahodir aka aytganidek, biz yutqizgandan keyin xas boshlashga o'tib ketyapti ba'zi jurnalistlar, ayniqsa o'sha markaziy nimalardan chiqadigan jurnalistlar muxlislarni maqtab o'tiribdi. Misol uchunda nimada muhokamada biz muxlislik borasida deydi osiyoga deydi namuna bo'lyapmiz deydi. Xuddi shu sharhlovchilar bir kun oldi yoki shu kunni o'zida Avstraliya, Iordaniya, boshqa komandalarni butun xatolarini ko'rsatib beryapti. Mana bunaqa xato qildi, undoq qildi deydi. Lekin o'zimizni terma jamoamiz o'yiniga kelganda sal omad yetishmadi. Shu yerda shundoq endi nima qilamiz, bu taqdir ekan degan ma'noda inshoo yumaloq yaxshi gaplar bilan sharhlovchilar yutqazdi. Mana shu alam qiladi. Mana shu to'g'risida nima qilib maqola yozaman deb yurib yurgandim, men ulgurolmay qoldim. Rahmat mana sizlar menga mendan mikrofon tutganlaringiz uchun shu fikrlarimni aytib qo'yadim.
Ha, shu futbol sohasidagi erkinlikka hissa qo'shdik. O'sha mayli. Bobomurod, rahmat. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz, uzoq umr, nima deymiz uni? G'alaba yor bo'lsin. Sog' bo'linglar.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.